Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը թերահավատ են Մեթյու Բրայզայի հավաստիացումների վերաբերյալ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը կրկին բարձրաձայնում է Երևանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու Անկարայի պատրաստակամությունը։ Շոու բիզնեսի ամենահաջողակ կինը կրկին Օփրա Ուինֆրին է։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Իսրայելի օդուժը անցած գիշեր ռմբակոծել է ստորգետնյա թունելները Եգիպտոսի և Գազայի սահմանին։ Դրանցից ժամեր առաջ, ինչպես հաղորդել են իսրայելական զինված ուժերից, գրոհայինները Գազայի հատվածից ականանետային կրակ են բացել իսրայելի կողմը։ Զոհերի և վիրավորների մասին ոչինչ չի հաղորդում։ Իսրայելում կարծում են, որ ստորգետնյա թունելներով Եգիպտոսից Գազայի հատված է տեղափոխում զենք և զինամթերք։ Սոմալիի ծովայինները ազատ են արձակել ապրիլին հափշտակված իտալական Բուկանիեր նավի անձնակազմի 16 անդամներին։ Նրանցից 10-ը իտալացիներ են, 5-ը ռումինացիներ և 1-ը խորվատ։ Այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդում։ Կալիֆոռնիայի Չինո քաղաքի բանտում շաբաթավերջին բռնկված անկարգությունների արդյունքում վիրավորվել են 250 կալանավորներ, նրանցից 55-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կալանավորները հրդեհել էին բանտային 7 շենքերից 1-ը։ Անկարգություններին վերջ տալու համար բերվել են մոտ 80 ոստիկան։ Իրանի նախագահի նախկին թեկնածու Մեհդի Քարուբին իր կայքեջում տեղեկատվություն է տարածել բանտերում գտնվող ընդդիմադիրների, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց նկատմամբ բռնության, նույնիսկ բռնաբարության դեպքերի վերաբերյալ։ Քերուբին այս կապակցության նամակով դիմել է նախկին նախագահ Ռավսանջանի։ Նշենք, որ ավելի վաղ Իրանի ոստիկանության պետ Իսմայել Մողադամը հաստատել է, որ Թեհրանի Քահարիզակ բանտի որոշ կալանավորների ծեծի են ենթարկվել։ Իսկ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սյուզան Ռայսը CNN-ին տված հարցազրույցում քննադատել է Իրանում ընդդիմադիրների գործերով շարունակվող նրա ձևակերպմամբ ցուցադրական դատավարությունները։ Ցուցադրական այս դատավարությունները փաստում են, որ Իրանի ղեկավարությունը չի աշտվել վերջին նախագահական ընտրությունների օրինականության վերաբերյալ սեփական ժողովրդի մտահոգությունների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզան հայտարարեց, որ քանի դեռ Ղարաբաղյան բանակցությունների օրակարգում առկա բոլոր հարցերը համաձայնեցված չեն, չի կարելի ասել, որ ունենք փոխհամաձայնեցված ինչ-որ հարցեր։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը այս կապակցությամբ զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի և ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, քանի որ վերջին շրջանում հատկապես այս ուժերն էին հրապարակավ մտահոգություններ հայտնում, որ բանակցություններն ընդհանրում են ի վնաս Հայաստանի, և անգամ կարծիք էին հնչեցնում, որ Սարգսյան Ալիև Մոսկովյան վերջին հանդիպման ընթացքում ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվել։
Բրայզայի այս հայտարարությունից հետո էլ եք կարծում, որ կողմերի միջև ինչ-որ համաձայնություն է ձեռք բերվել կամ ինչ-որ փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Հարցրեցինք ՀԱԿ-ի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանին։
Նախ Բրայզան որևէ նորություն չի ասել, և նման հակամարտությունների կարգավորման մեթոդոլոգիան այդպես է։ Մինչև բոլոր հարցերը համաձայնեցված չեն, չի կարելի խոսել հարցի կարգավորման վերաբերյալ։
Այնուհետև ավելացրեց, որ միևնույն ժամանակ
դա չի խանգարում, որպեսզի ասենք 15 սկզբունքներից 13-ը համաձայնեցնել և դրանք վավերացնել նախ հաստորագրմամ կամ ստորագրմամ։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ պատգամավոր Ստիոպա Սաֆարյանը նույնպես այն կարծիքը հայտնեց, թե Բրայզայի հայտարարությունը որևէ նոր տարր չի պարունակում, այլ ընդհանրապես ի ցույց է դնում նմանատիպ բոլոր հակամարտություններում կիրառվող բանակցային գործընթացի մեթոդաբանությունը, եթե համաձայնեցված չի անգամ մեկ դետալ, ուրեմն չի կարելի ասել, թե կա փոխհամաձայնեցված ինչ-որ տարբերակ, բայց այդքանով հանդերձ։
Սրան հաջորդեց Բրայզայի մեկ այլ հայտարարություն, որ ըստ էության առկա է համաձայնություն հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, այսինքն շրջանակային համաձայնագիրը, որը պետք է այս մեթոդաբանության շրջանակներում ստորագրվի, այնտեղ ամրագրված սկզբունքների հետ կապված առարկություններ չկային։
Իսկ ինչքանով եք հավանական համարում, որ առաջիկայում բանակցություններում ձեռք կբերվի որևիցե պայմանավորվածություն, հարցրեցինք երկուսին էլ, լսենք Վլադիմիր Կարապետյանին։
Բոլոր ցուցիչները ցույց են տալիս, որ մենք սլանում ենք դեպի հարցի վերջնական հանգուցալուծումը։
Այլ կարծիքի էր Ստյոպա Սաֆարյանը.
Երբևէ լավատես չենք եղել սխալ հիմքերով եւ սխալ ունով ընթացող բանակցային գործընթացի նկատմամբ, Քիշինյովում փորձ կարվի կողմերին եւս մեկ քայլ առաջ մղել համաձայնությունների կայացմանը, բայց պետք է ասեմ, դա նույնպես հաջողությամբ սակվելու հեռանկարներ, լուրջ հեռանկարներ չունի։
Այժմ էլ դառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Նույն Մեթյու Բրայզան նախորդին մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, թե այս հարցում նախկինիպես լավատես չէ։ Ես ակնկալում էի, որ որոշակի քայլեր կկատարվեն, սակայն դա տեղի չունեցավ, ասել էր Բրայզան։ Իսկ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին վերջերս հայտարարել էր, թե թուրքական կողմը հետ քայլ կատարեց, սակայն դա վերջնական շրջադարձ չէ եւ Բրյուսելը հույս ունի, որ երկխոսությունը կշարունակվի։ Եվ ահա երեկ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն կրկին հայտարարել է, թե իր երկրի կառավարությունը դեռ վճռական է նորմալացնելու հարաբերությունները հարևան Հայաստանի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում Պրահայից։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն կիրակի օրը թուրքական կանալ 7 մասնավոր հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է, թե Թուրքիան վճռական է բարելավելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Դավութոգլուն ասել է, թե Կովկասում Թուրքիայի քաղաքականության հեռանկարն է նորմալացնելու հարաբերությունները Թուրքիա եւ Հայաստանի միջեւ, ինչպես նաեւ նորմալացնելու հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Իզոմիչին Կովկասի պերսպեկտիվից երեք Թուրք-Երմենի իլիշկիսի, երեք Երմենի-Ազերի իլիշկիսի բաղլամնա Կապսամը բիր նորմալեշմե պերսպեկտիվ։
Նա հայտնել է, որ Թուրքիան վճռական է Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու հարցում եւ հայտնել է, որ բանակցությունները ընթացքի մեջ են։ Նա ասել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կնպաստի նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան խնդրի կարգավորմանը։ Հաղորդման ընթացքում նա խոսել է նաև ռուս-թուրքական վերջին բանակցությունների, Ռուսաստանի վարչապետի Թուրքիա կատարած այցելության ժամանակ էներգետիկ ոլորտում համագործակցության վերջին համաձայնությունների մասին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նաև ասել է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնումը որոշակիորեն կնպաստի Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ակտիվացմանը, որովհետև մենք պետք է խուսափենք տարածաշրջանային եւ գլոբալ հակամարտությունների ռիսկերից Սև ծովի եւ Կովկասի տարածաշրջաններում, ասել է նա։ Նա նշել է, որ առևտրի ոլորտում Ռուսաստանը Թուրքիայի թիվ 1 գործընկերն է, Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը կազմում է $40 միլիարդ, իսկ Ռուսաստանի համար Թուրքիան թիվ 5-րդ գործընկերն է։ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ոլորտի համագործակցության մասին Թուրքիայի արտգործնախարարը ասել է, թե Ռուսաստանի հետ ստորագրված հարավային հոսք ծրագրի համաձայնագիրը այլընտրանք չէ արևելք արևմուտք Նաբուկո ծրագրին։ Նա ասել է, որ էներգետիկ այս տարբեր միջանցքները մեկը մյուսի այլընտրանքը չէ, մեկը մյուսին չի
խանգարում։
Կանալ 7 հեռուստաընկերությունում Դավութոգլու հետ զրույցը բացօթյա տաղավարում էր ընթանում, 1.5 ժամ տևած զրույցը տարբեր հարցերի, նրա կենսագրությունից մինչև Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության այսօրվա խնդիրների մասին էր։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հեղինակավոր Forbes պարբերականը հրապարակել է ամենահաջողակ կանանց ցուցակը, թե ովքեր են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից, դերասանուհիներից, լրագրող հաղորդավարներից եւ գրողներից ամենաշատ գումար վաստակած կանայք, կիմանանք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժից։
Forbes ամսագիրը հաշվել է Հոլիվուդյան ամենաթանկարժեք տիկնանց կարողությունը։ Նրանք բոլորը միասին անցած տարվա ընթացքում 2008-ի հուլիսից մինչև այս տարվա հուլիս ամիսը մոտ $1 միլիարդ են վաստակել, առավել կոնկրետ 920 միլիոն։ Վարկանիշային ցուցակը գլխավորում է հայտնի հեռուստաաստղ 55-ամյա Օպրա Ուինֆրին, որը 1 տարվա ընթացքում ավելացրել է իր կարողությունը $275 միլիոն։
Thank you for letting me share this amazing day with you.
Նրա անմիջականությունը, աշխուժությունն ու խարիզման օպրայի շոուն վերջին տարիներին դարձրել են ամենամեծ հեղինակություն վայելողը նմանաբովանդակ հեռուստահաղորդումների շարքում։ Իդեպ, ըստ պարբերականի կարողության արյուծի բաժինը հաղորդավարուհին հենց իր թոք շոուից է վաստակել։ Forbes-ի հրապարակած վարկանիշային ցուցակում Ամերիկայի սիրելին համարվող օպրային հաջորդումը երգչուհի Մադոննան։ Անցած 12 ամիսներին Մադոննան 110 միլիոն է աշխատել։ Անցած տարվա համաշխարհային տուրներ նմանատիպ շրջագայությունների շարքում լավագույններից մեկն էր համարվում։ Վերջերս Los Angeles Times-ը Մադոննայի մասին գրեց։ Նա 2008-ի ամենահաջողակ երգչուհին էր։ Առաջատարների եռյակը սահմանափակում է երգչուհի Սելին Դիոնը, ով Մադոննայից միայն 10 միլիոն դոլար պակաս է այս տարի կուտակել, այսպիսով Դիոնի կարողությունը 100 միլիոնով է ավելացել։ Երգչուհու Լաս Վեգասյան տուրնեն նաև թողարկած վերջին Taking Chances ալբոմը նրան հնարավորություն տվեցին 100 միլիոնի տեր դառնալ։ Հոլիվուդյան դերասանուհիներից ամենաշատ գումարը անցած 12 ամիսներին աշխատել են Անջելինա Ջոլին և Սարա Ջեսիկա Փարկերը, նրանց բանկային հաշիվները 27 միլիոնական դոլարներով ավելացել են։ Մերիլ Սթրիփը նրանցից ընդամենը 3 միլիոն դոլար է պակաս աշխատել, 60-ամյա Սթրիփին անցած տարվա ընթացքում 24 միլիոն դոլար է հաջողվել կուտակել։ Վարկանիշային այս ցուցակում ամենաերիտասարդը 16-ամյա դերասանուհի, նաև երգչուհի Մայլի Սայրուսն է, ով ամերիկյան Հաննա Մոնտանա սերիալում նկարահանվելու նաև երգերի համանուն ալբոմ թողարկելու հաշվին 2008-ի հունիսից 2009-ի նույն ժամանակահատվածն ընկած շրջանում 25 միլիոն դոլար կարողության տեր է դարձել։
Եվ վերջում մեր մշակութային էջը, այն ինչպես միշտ ներկայացնում է իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Մի խումբ պնտավորականներ, արվեստագետներ ու գիտնականներ վերջերս նամակ են հղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսին, խնդրելով դպրոցական ծրագրերի մեջ ներառել գրաբարի ուսուցումը, կասեցնելու համար հայոց լեզվի աղճատումը, առավել գրագետ և միաբան դարձնելու համար նոր եկող սերունդը։ Նամակում մասնավորապես նշված է նաև, որ գնալով անընդհատ պակասում են գրաբարը հիմնավոր տիրապետող արդեն իսկ շատ սակավաթիվ մասնագետներ, ինչ գրաբարը սերունդ-սերունդ փոխանցվել է հազարավոր տարիներ։ Եվ ինչպես նշում է նախաձեռնող խմբի անդամներից պատմաբան Ռաֆայել Համբարձումյանը,
ընդհանրապես մեր լեզուն, լեզվի հիմքն է գրաբարը։ Աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, օրինակ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում անցնում են իրենց հին լեզուն, որը լատիներենն է փաստորեն։ Իրենց մայրի լեզուն չի եղել, բայց դրանք անցնում են, որտեղ իրենց հին լեզուն է։
Դպրոցներում չեն ասում, ինչու դրան հավերժած ուշադրությունը
չի եղել։ Սա միայն մի անուն կասեմ, սա հետամնացության հետևանք է։ Միայն հետամնաց ազգը կարող է այսպիսի բան անել։ Աշխարհի հնագույն լեզունը, և մենք չենք ասում, դա աշխարհի մեծ գիտնականները ասում են։
Կա արդյոք այսօր Հայաստանում այնքան մասնագետ, առավել ևս ուսուցիչ գրաբարի, որտեղից պիտի գտեք, որ դասավանդեն դպրոցում։
Գիտեք ինչ, դրա համար պետական մտածողություն է, պետական քաղաքականություն։ Պետությունը պետք է սա հայտարարի իր համար մեկ խնդիրը եկեղեցու հետ միասին, և սկսենք այս գործը։ Պարտադիր չի, որ միանգամից անցնի, պետք է կամաց-կամաց։
Բայց նախ և առաջ նախաձեռնող խմբի անդամների համոզմամբ պետք է հասարակական կարծիք ձևավորել այս խնդրի շուրջ։
Ես պետք է ասեմ, որ գիտության և կրթության նախարարությունը թերթ ունի, կոչում է կրթություն։ Այդ կրթության թերթի խմբագրի նախաձեռնությամբ ինքն էլ մտել է այս խորհրդ նախաձեռնող խմբի մեջ, այդ փաստորեն նամակը տպագրվեց այդ թերթում։
Իսկ բացի
նամակից չի պատրաստվում հենց նախարարին համիտ բերել։ Սա Հայաստանի նախագահի խնդիրն է, և մենք հայտարարում ենք, որ Հայաստանի նախագահը պետք է հիմնի մի հանձնախումբ և գլխավորի այդ հանձնախումբը։ Այսինքն սա ինչ-որ մի խնդիր է, որ
նախագահը պետք է,
այո, Հայաստանի նախագահը։ Եվ նաև երկու նամակ են ուղարկել, մեկը վեհապար հայրապետներին, երկու վեհապարներին, Գարեգին Բ-ին և Արամային։
Առաջում, սակայն, նախաձեռնող խումբը որևէ պատասխան դեռ չի ստացել։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, որոնք եթերում կլինեն ժամը 15-ին և 19-ին։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ. Don't have to go home.